aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, u aktuelnostima između ostalog slušajte. Zasjedala komisija za izradu sporazuma o međusobnim odnosima političkih subjekata u Republici Srpskoj. Visoki sudski i tužilački savjet BiH jednoglasno usvojio revidirani zaključak u vezi sa provjerom ratne prošlosti tužilaca i sudija. Kratko u samoj najavi, a o ostalim temama opširnije u narednih sat vremena. Do 18. časova sa vama su Milorad Arlov i Gostimir Keskić.
Thank you.
Komisija za izradu sporazuma o međusobnim odnosima političkih subjekata u Republici Srpskoj izabrala je na današnjoj sjednici u Banja Luci dva kopredsedavajuća, Sinišu Karana iz SNSD-a i Aleksandru Pandurević iz SDS-a. Nakon sjednice Karan je rekao da članovi komisije nisu imali početni radni materijal, te da je dogovoreno da do sljedeće sjednice, koja bi trebalo da bude održana do kraja sedmice, dođu do radnog materijala. Pandurevićeva je naglasila da se nada da će sporazum biti postignut prije sljedeće sjednice parlamenta. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Karan je rekao da je zadatak kopredsjedavajućih da vode sjednicu i pripreme materijal za naredno zasjedanje. Prema njegovim riječima, današnji sastanak je bio prilično kratak, ali ne i neefikasan.
Obzirom da nismo imali službenog početnog radnog materijala koji bi bio početna osnova rada današnje radne grupe, odnosno početna osnova za stvaranje i pravljanje jednog takvog zajedničkog sporazuma. U tom smislu smo se dogovorili da za već sljedeću sjednicu pokušamo na bazi naših prijedloga doći do radnog, službenog radnog materijala na bazi koga bi pokušali doći do tog sporazuma.
Interes svih političkih partija u Srpskoj je da se iz politike blata vrate politici argumenata, tvrdi Aleksandra Pandurević. Kaže i da niko ne želi da omalovažava koaliciju Domovina, niti druge partije koje ne žele da učestvuju u radu komisije.
Da ovdje vladaju ustav i zakoni, da je to interes Republike Srpske i zašto ne bi bio interes i SNSD-a? Ja zaista ne vidim da recimo imamo zakon o ispitivanju porijekla imovine i mnogo bolji zakon o sukobu interesa, jer interes svake političke partije u ovoj zemlji jeste da raščistimo i sa nečasnim pojedincima u našim redovima.
U parlamentu je danas održana i sjednica predsjedništva Narodne skupštine, koje je konstatovalo da je postignut značajan napredak u broju dobijenih odgovora na poslanička pitanja i zatražilo od vlade da u što skorijem roku dostavi odgovore na sva postavljena pitanja. Od 755 poslaničkih pitanja postavljenih u ovom mandatu do danas nije odgovoreno na njih 18.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH jednoglasno je usvojio revidirane zaključke u vezi sa provjerom ratne prošlosti tužilaca i sudija. Osim dva zaključka koji su ostali nepromijenjeni, a odnose se na prijave kancelarije disciplinskog tužioca i njihovim provjerama, danas su usvojeni zaključci koji se odnose na unapređenje disciplinskog postupka. Opširnije Milan Stojić.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH zaključkom podsjeća na obavezu predsjednike sudova i glavnih tužilaca da kancelariji disciplinskog tužioca dostave informacije ukoliko su protiv nosilaca pravosudnih funkcija pokrenute istrage u krivičnom postupku ili je podignuta optužnica. Visoki sudski i tužilački savjet konstatuje i potrebu unapređenja disciplinskog postupka protiv sudija i tužilaca i s tim u vezi od Komisije za legislativu traži pripremu izmjena i dopuna internih akata te po potrebi nacrt izmjena zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija kaže da su i ovi zaključci potrebni kako bi se unaprijedio pravosudni sistem u BiH.
Ovi zaključci su tu vrlo jasni za već imenovana lica. Na njih se odnosi unapređenje disciplinskog postupka jer će oni biti obuhvaćeni unapređenjem disciplinskog postupka. Za ljude koji tek trebaju da uđu u pravosuđe, razgovaramo o provjeri prošlosti kao background checku koji trenutno nedostaje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Znači, da pojasnim, unapređenje disciplinskog postupka kao forma i proces je predviđen za eventualno sankcionisanje svih nosilaca pravosudnih funkcija, znači koji počine bilo koju vrstu disciplinskih prekršaja. A njegovo unapređenje znači da unapređujemo spektar dejstva disciplinskog postupka i njegov sadržaj i njegovu formu. Naravno, prvo smo mi sami ovdje nezadovoljni pravosuđem, njegovim dometom trenutno društvu. U mnogim oblastima, prvenstveno procesu u predmetima ratne zločine i gonjenja korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, upravo ono što radimo i ovi zaključci su smišljeni kako bi unaprijedili taj sistem.
Kada govorimo o ratnoj prošlosti sudija i tužilaca, jedan dio dosija onih koji su provjeravani je nestao. O tome Tegeltija kaže.
Ne možemo reći da prijavimo tužilaštvo nešto za što ne znamo šta se tim desilo. Gdje su ti dosije? Ono što neformalno još uvijek znamo je da ti dosija ovdje nema. Pošto je bilo preseljenja iz zgrade OHR-a u nove prostorije se u sudskog tužilačkog savjeta, mi ćemo da vidimo šta je s tim dosijima i nakon toga će, naravno, ukoliko pronađemo da je bilo čega što je neovlašteno, poduzeti sve potrebne radnje, uključujući eventualne prijave nadležnim organima.
Zaključci o provjeri ratne prošlosti izazvali su brojne pritiske međunarodnih institucija institucija. Jedan od njih je i odustajanje američke ambasade od finansiranja seminara u Banja Luci. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija.
Prije svega mi je jako žao što je došlo do gađanja odluke o finansiranju konferencije, znači u Banja Luci, koja treba da se održi 5. i 6. decembra 2017. godine od strane američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, znači je značajan partner Bosne i Hercegovine, odnosno i bosansko-hercegovačkog pravosuđa od starta njegove reforme, i zaista mi je u ovom trenutku mogu da kažem da je žao da je do toga došlo. Nadam se da će to u nekoj budućnosti promijeniti. BSTB Bosne i Hercegovine je organ koji je organ Bosne i Hercegovine i ono donosi odluke na bazi, na demokratskim putem, znači izražavanje slobodne volje i mišljenja članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, i još nikad niko nije odgovarao zbog izraženog mišljenja i nikad nije bio pozvan na odgovornost zbog izraženog mišljenja. Zato mislim da nijedan član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ne može snositi bilo kakvu odgovornost zbog iskazanog mišljenja u okviru svojih demokratskih prava kao člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Iako je to i do sada bila praksa, od OEBS-a u BiH se traže svi statistički podaci za pažanje i analize o pravosnažno oslobođenim ili osuđenim licima za ratne zločine. OEBS BiH i do sada vršio monitoring predmeta ratnih zločina.
When you are not near, goodbye and not sure. Yeah.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:17. Naredne godine Republika Srpska počinje izgradnju koridora 5C, koji je njena obaveza. Radi se o 46 km koji će prolaziti kroz Srpsku, rekao intervju za večernje novosti Dušan Topić, direktor autoputeva Republike Srpske. Topić je rekao da će na proljeće u punom kapacitetu biti otvoren autoput Banja Luka-Doboj, poznatiji kao 9. januar, te da se očekuje početak izgradnje mosta u Gradišci. Plan je da se najprije radi 6 km i da se spoji autoput Banja Luka-Doboj sa ulazom u Doboj. Riječ je o dvije petlje, a predračunska vrijednost projekta je oko 70 miliona evra. Topić objašnjava da su EBRD i druge evropske banke zainteresovane za kreditiranje ovog projekta i da se sljedeće godine očekuje i potpisivanje ugovora i početak radova. Naglašava da jedino neusvajanje zakona o akcizama to može spriječiti, jer je uslov EBRD-a upravo usvajanje akciza. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da će najavljeni projekt izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor i modernizacija željezničke pruge doprinijeti otvaranju Prijedorske i Banja Lučke regije, prije svega u transportu roba i usluga ka zapadnoj Europi. Smatra da je to od izuzetnog značaja za razvoj ove regije, jer bi takva infrastruktura dodatno privukla investitore. Investitori dolaze tamo gdje su dobre infrastrukturne komunikacije. Ovaj projekat je velika nada za Prijedorsku regiju, jer će doprinijeti privredno-ekonomskom i razvoju turizma. Prijedor bi na taj način dobio sva obilježja razvijenih gradova Europe, rekao je Đaković. Dodao je da potpisani sporazum označava početak realizacije projekta i strategije razvoja Republike Srpske, koji treba da doprinese povećanju zapošljavanja i zaustavljanju odlaska mladih stručnih kadrova iz ovog dijela Srpske. Procjena je da će do polovine iduće godine biti definisani projektni zadaci, što bi stvorilo uslove za početak aktivnosti na izvođenju radova, najavio je Đaković. Podsjećamo, u Budimpešti su jučer potpisani sporazum i ugovor u vezi sa izgradnjom autoputa od Banja Luke do Novog Grada, brzog puta Prijedore Kozarska Dubica i rekonstrukcijom pruge od Banja Luke do granice sa Hrvatskom, čija je ukupna vrijednost oko 560 miliona evra. Načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić izjavila je da je izgradnja autoputa Banja Luka-Mliništa od velikog značaja za opstanak ove opštine, kao i jezera i Šipova. Ona je istakla da je ovo stav načelnika Mrkonjić Grada, jezera i Šipova, koji smatraju da je autoput Banja Luka-Mliništa potreban ovim lokalnim zajednicama. Aničićeva navodi da su razočarani stavom SDS-a da ovaj put nije ekonomski isplativ i da nije strateški pravac. Naglašava da bi on uticao na povezivanje velikog broja opština u Srpskoj, a bilo bi to veze i sa morem, što bi u budućnosti itekako ojačalo privredu. Nakon 2,5 godine danas je probijen tunel u Bileći. Riječ je o značajnom hidrotehničkom objektu koji ima jedinu funkciju – odvođenje vode iz Bilećkog polja. Izgradnja tunela dužine 1816 metara predviđena je u okviru sistema Gornji horizonti. Za izgradnju tunela preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici izdvojilo je oko 5 miliona maraka. Izgradnjom ovog kapitalnog objekta prečnika 3,2 metra problem plavljenja bit će trajno riješen. Tunel prolazi ispod Bilećkih naselja i to na samom početku, samo nešto više od 2 metra ispod prvih kuća. Druga faza projekta, nakon što se potpuno završi osiguranje tunela, podrazumijeva izgradnju kanala kroz Bilećko polje. Proces eksproprijacije zemljišta je priveden kraju, kažu u preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici.
Srpske.
shadows fell into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. These canals, it seems, they'll go in circles. Places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, it's covering my view. I'm holding on to you, and I'll bite you hard until tomorrow.
Uz sve veće intenziviranje priče o potrebi razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Srbije, ostalo je još da se riješi svega 3% granice, i to na dva sporna područja. Oba su na teritoriji opština Rudo i Priboj. Željeznička pruga Beograd-Bar, koja prolazi kroz opštinu Rudo u dužini 12 km i nije toliko sporna koliko ostrovska područja te opštine, koja su kao relikt prošlosti ostala okružena teritorijom opštine Priboj u Srbiji. Da li je do nove godine moguće dogovor o razmjeni teritorija radi utvrđivanja granice između BiH i Srbije i kako je raspoloženje stanovništva u vezi sa ovim prijedlogom, opširnije u reportažnom zapisu kolege Radana Škipine.
Da bi se došlo regionalnim putem iz Rudog do dijelova te opštine na desnoj obali rijeke Lim u susjednoj Srbiji, potrebno je najprije preko mosta na rijeci Lim preći mjesnu zajednicu Sjeverin, a potom proći 4 granična punkta. Stanovnici mjesnih zajednica Međuriječje, Mokronozi i Mioča, koje su u sastavu opštine Rudo, svakodnevno u izvršavanju svojih obaveza prolaze ovim graničnim prelazima koji su zvanično na teritoriji opštine Priboj. Kažu da i granične kontrole sputavaju da brže i efikasnije izvršavaju svoje obaveze. Više se, smatraju državljanima Srbije nego Bosne i Hercegovine, imaju uglavnom dvojna državljanstva, ali su upućeni na opštinu Priboj i svi govore ekavski srpski. Podržavaju prijedlog utvrđivanja granice koji podrazumijeva razmjenu teritorije i slažu se da formalno i stvarno u njihovim životima treba konačno razriješiti.
Ja sam Sveto Vilotić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Sastavac. Nalazimo se ispred mjesne zajednice Sastavac, koja je na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Znači, ne samo mjesna zajednica, ni svi ostali objekti su Republike Srbije, i policija, i škola, i pošta, i zgrada, i sve radila Republika Srbija, a se nalaze na tom mjestu zvano Međuriječe, koje je okruženo sa svih strana Srbijom. Ljudi se snalaze, nije bilo problema nekakvi. Najveći problemi su nastali ovi punktevi što su sad ovaj granični prelazi. To su otežali prolazi građana i robe i svega. Znači, mi građane ovdje iz Srbije kad krenemo za Priboj, odnosno pola stanuje po Priboju, potjera sa sela, kantu, sira ili nešto, sve mora potvrda, mora ovo zaustavljanje. Jedino sto problema što se tiče građana, ovdje građani svi imaju dvojno državljanstvo iz Bosne i s tim da sa njima nema problema.
Ova priča o korekciji granice, razmjeni teritorije, konačno potvrđivanje granice između BiH, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako vi to gledate? Da li bi bilo logično da Međuriječje zaista i praktično bude dio Srbije?
To bi bi logično bilo i trebalo bi da bude, ali ne samo Međuriječ, ovaj dio Međuriječ. Jer mi ništa ne dobijamo ako samo Međuriječ je pripadne Srbiji, znači trebalo bi da bude granica barem rijeka Lim, da nam pripadne i Ustibare i Mokronozi, da bi mi Srbijanci imali prolaz do Priboja, slobodan prolaz. Ja bi najbolje volio i najsretniji volio, pošto je to Republika Srpska i sve, da bi i Rudo bilo naše i da bude granica malo dalje i dolje. Ali ipak treba referendum i građani nek odluče. Za mene ne bi bilo da građani odluče. I u sastavcima, i u Sjeverinu, i Međuriječu, da građani odluče gdje žele da žive. Ili u Srbiji, ili u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Ja sam Slobodan Luković, inače penzioner. Živim ovdje u ovom mestu. Mi se trenutno nalazimo u mestu sastavcima, a katarska opština je Međuriječje. Opština Rudo, Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. To je jedno mesto koje je okruženo možda oko 4000 kvadratnih metara. Taj deo koji je kao San Marino, okruženo je sa svih strana, jer ne može se tu doći jedino vazdušnim saobraćajem da biste došli u taj deo Bosne. Tu nikad nije bilo problema. Dok je bila zajednička država Jugoslavija, znači tu je nadležnost bila opština Rudo u nekim stvarima, u nekim i nije, jer je na većinom su ljudi gravitirali prema opštini Priboja. Ovi građani ovdje iz opštine Rudo i iz opštine Priboj, većinom je to radilo u opštini Priboj u FAP. Tako da većina građana iz ovog područja ima i dokumenta Republike Srbije. Ima dosta tu građana koji izlaže i na glasanje u Republici Srbiji, tako da su ostvarili mnogi i penziju iz Republike Srbije. Mali broj ima koji je u opštini Rudo. Infrastrukturne stvari koje su ovdje rađene, mi smo to radili uvek zajedno. I vodovod, i struju, i uglavnom je opština Priboj najviše snosila troškove i kad smo vodili struju i vodu i tako da mi smo to radili kao da je to jedno mjesto koje je sasvim u sklopu. Ali građani i ovog Međuriječa i ovdje ovaj deo koji u ovoj enklavi, ja mislim da su za to da se to reši i da pripadnu Republici Srbiji.
Koliko nekad bilo, a koliko danas stanovnika?
Ovdje je bilo nekad sigurno u ovom delu ovdje preko 1000 stanovnika i više. Ali migracijom to je otišlo. Mlađi ljudi odlaze, stari izumiru i tako da.
A šta je dovod do migracije?
Sigurno ekonomska situacija učinila svoje. I malo, a ne malo, nego dosta ovaj problem sačinjava ovaj deo tušt, ove granični prelazi. Pa mislim da i ovaj deo dole, Mokronozi, Mioče, Ustibar, dole i prema Sjeverinu, dosta ljudi iz ove Republike Srpske to je gravitiralo, bar ovaj srpski živalj prema Beogradu. Da je dosta ljudi, a možda ovaj bošnjački deo prema Sarajevu i tako da je to dosta se raselilo.
Živim u Sjeverinu, Sjeverin pripada opštini Priboj, pripada Srbiji. Već ta tema se odavno vodi, tako s vremena na vreme, očigledno kako možda zatreba, što kaže, politici, političarima, tako se i te teme ponovo načinju, ali mislim ova granica, kao što svi znamo, od Austro-Ugarske, znači, postoji. Nije što kaže, ni za vreme Tita i stare Jugoslavije se te granice nisu menjale, tako da po meni, znači, to sigurno se neće ni menjati. A što se tiče razmjene teritorije, recimo, to što ste spomenuli za Međuriječje, Sjeverin, da bi Sjeverin pripadao opštini Rudo, mislim, ne vidim da bi iko od građana pristao na to, jer smo mi svi vezani za opštinu Priboj, većina i građana opštine Rudo su vezani za opštinu Priboj. Znači, koliko vide oni svoju opštinu i svoju državu kao svoju, to pokazuje da jedno, pa sigurno 50%, ako ne 70% građana opštine Rudo su uzeli dvojno državljanstvo.
Za načelnika opštine Rudo, Rata Rajaka, razmjena teritorije jeste rješenje za utvrđivanje granice između BiH i Srbije, s tim što ne vidi gdje bi to opštini Rudo, koja bi najviše izgubila u tom procesu, bilo adekvatno nadoknađeno nepunih 40 kvadratnih kilometara teritorije.
Ja sam jako razočaran ovaj odnos zato što u principu ni glas Rudog, ni opštine Rudog, ni građana Rudog do sada se niko nije potrudio da čuje. I ja sam u tom kontekstu uputio zvanično dopis i predsjedniku Republike Srpske, predsjedniku Vlade Republike Srpske, Vijeću BiH, predsjedništvu BiH i Komisiji za državnu granicu da bih predočio okolnosti u kojima se opština Rudo može naći. Prijedlog Srbije zaista već godinama postoji uz korektnu ponudu da se izvrši razmjena teritorije kvadrat za kvadrat i u kvalitetu i u kvantitetu da to bude jednak ekvivalent. Međutim, Srbija u tom svom prijedlogu nije istakla gdje bi eventualna kompenzacija i razmjena te teritorije mogla da se izvrši. Opština Rudo se plaši da će izgubiti vrlo značajnu teritoriju za nas, a da će se eventualno neka kompenzacija uraditi na preostalom dijelu granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, čime će se opština Rudo, koja je svakako izrazito nerazvijena i već izložena velikom problemu iseljavanja stanovništva, učiniti još manje privlačnom za ostanak da se živi u njoj, dok će se neke već bogate opštine tipa Bijeljine ili Zvornika dodatno pojačati. Da konkretizujem u čemu je problem. Problem je u tom dijelu svakako u obuhvatu željezničke pruge u predjelu Štrbaca u dužini od nekih 12 km, to jeste, da kažem, i značajna teritorija opštine Rudo od nekih 16-17 kvadratnih kilometara, ali problem je što se nama uzima mogućnost korištenja te željezničke stanice koju smo mi decenijama ranije koristili. Ta stanica bi mogla da bude označaja za Republiku Srpsku i za opštinu Rudo. Dalje, problem međuriječja zaista je možda manji, zato što jeste riječ o enklavi koja je potpuno okružena sa teritorijom Republike Srbije i građani su već decenijima vezani u svakodnevnom životu za opštinu Priboj, više nego za opštinu Rudo kojoj formalno pripadaju. Međutim, najsporniji je dio zahtjeva koji se odnosi na pripajanje cjelokupne teritorije koja se nalazi na lijevoj obali Lima uzvodno od grada Rudog. E tu je riječ o jednoj kompletnoj mjesnoj zajednici koja se zove Mokronozi i o velikom dijelu mjesne zajednice Mioč. U tom obuhvatu se nalazi oko 1500 stanovnika, nalaze se najkvalitetnije poljoprivredne površine koje opština Rudo ima kao brdsko-planinska opština, najplodnije zemljište u dolini Lima i upravo se nalazi u Miočkom i Ustibarskom polju. Gubi tri naseljena mjesta Mokronoge, Mioče i Ustibar, gubi vrlo značajnu infrastrukturu za nas. Prije svih je tu regionalni put koji je za opštinu Rudo izlaz u svijet i veza sa Srbijom i Sjevernom Crnom Gorom. Gubimo druge značajne infrastrukturne objekte, elektromrežu, vodovodnu mrežu, druge prirodne resurse koji su nama vrlo značajni, od izvorišta kvalitetne pitke vode do hidroenergetskog potencijala rijeke Lim, jer smo tu već imali inicijativa za izgradnju protočnih hidrocentrala koji bi bili na kompletno na teritoriju opštine Rudo, u ovom slučaju više ne bi bili. Problem je što na drugoj strani u dodiru sa opštinom Rudom uz našu granicu nemate teritoriju koja može adekvatno zamijeniti ovo što Srbija traži.
Severin.
Ja sam i ovom dopisu koji sam uputio kao neko promisno rješenje predložio da se može ići u razmjenu teritorija eventualno među riječja i Štrbaca u pojasu željezničke pruge, a za uzvrat da se opštini Rudo dodijeli teritorija mjesne zajednice Sjeverin, mjesne zajednice opštine Priboj Republike Srbije, koja je bukvalno direktno uvučena do samog grada Rudoga i gdje stanovnici opet decenijama su vezani svakodnevnom životu za opštinu Rudo. I đaci iz te mjesne zajednice idu u naše škole, oni imaju našu struju, naše telefone i tako.
Da li je ovdje u stvari najrealnije bilo, da li će se samo pitati, ne znam, Beograd, Sarajevo, Banja Luka, ili će se zaista pitati ljudi koji žive u mjesnoj zajednici i Sjeverin, dakle, koja pripada Srbiji, Međuriječi, Mioči, dakle, ljudi koji tu žive?
Pa slušajući izjave visokih zvaničnika s jedne i druge strane, ja sam stekao utisak da niko ne pita narod na terenu, niti se potrudio da upozna stvarno koje posljedice mogu imati i građani sa jedne i sa druge strane. Uglavnom se to donosi, i neke izjave se možemo čuti, vidimo od ljudi koji apsolutno ne poznaju stvarnost na terenu. Ne znaju oni ni gdje su Štrbca, ni šta je Sjeverin, ni šta je Međuriječje, da ne govorim šta je lijeva obala Lima. I što je najcrnije, ja se i plašim da se samo jedan takav birokratski način ne donesena odluka koja će za Rudo imati zaista jako štetne posljedice. Mi smo opština koja je decenijama naslonjena i bila vezana za opštinu Priboj i Srbiju. U svakom obliku života naša djeca u velikom broju u pograničnom teritoriju idu u školu u Priboj. Imamo puno radnika koji su svoj životni vijek proveli u Priboju, puno penzionera iz Priboja. Imamo danas radnika koji rade u Priboju. Nama je najbliža bolnica u Priboju. Imate situaciju da iz Mokronoga imate potrebu za odlaskom u bolnicu i treba ići do Foče koja je udaljena 120 km. Imate bolnicu u Priboju koja se nalazi na 200 ili 300 metara. To su sve apsurdi koje je nova granica donijela. Kada bi sproveli anketu i upitali sve građane gdje bi željeli da žive, ja sam ubjeđen da će 100% iskazati želju da svi žive u Srbiji. Iz više razloga, ali najviše iz ovih praktičnih i decenijskog nasljeđenog odnosa. Ali najgore rješenje je da ćete vi jedan dio opštine pripojiti Srbiji, a onaj osakaćeni dio ostaviti u Bosni i Hercegovini koji neće biti dovoljan da sam stvara i kreira sebi budućnost.
Na prijedloge načelnika Rudog o načinu razgraničenja do sada niko od zvaničnika nije reagovao. Predsjednici Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić su saglasni o razgraničenju, pa čak i o mogućnosti da do nove godine dođe do dogovora. Takvo raspoloženje iskazano je i na zajedničkoj sjednici dvije vlade u Beogradu, a potvrđeno u izjavama predsjednika Dodika i zamjenika srpskog premijera Ivice Dačića.
Republika Srpska i Srbija imaju identičan stav. Mi to ne doživljavamo kao suštinsku državnu granicu, nego formalnu liniju koju treba usuglasiti imajući u vidu međunarodne prava i standarde. U svakom slučaju, predlozi da se učini to najefikasnijim i najboljim i za jednu i za drugu stranu svakako su u tom pogledu bili na dnevnom redu naših razgovora. Uglavnom, naša saglasnost u tom pogledu postoji oko tog prijedloga koji dolazi iz Srbije. Vjerujem da Hrvati u Bosni i Hercegovini oko toga neće praviti nikakav problem. Mi i Srbi ne pravimo nikakav problem. Muslimani to mogu da iz neke drugih poriva da prave neki problem. Koliko će to trajati, ne znam. U svakom slučaju, mislim da je moguće da to radimo do nove godine.
Tek je napravljena platforma za razgovore. Formirana je komisija pri vladi Republike Srbije na čelu sa Veljkom Odalovićem i u dogovoru sa predsjednikom Republike, pošto je on izneo tu ideju, da probamo da postignemo dogovor sa Bosnom i Hercegovinom do kraja godine. To je bila ideja, za sada nema nikakvih još dalje konkretnih razgovora, ali mislim da ukoliko postoji dobra volja, se to može rešiti, naročito zbog toga što sa druge strane je Republika Srpska.
Da se od nekada četiri sporna granična područja između BiH i Srbije došlo do dva na granici dugoj 335 km, potvrdio je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Pitanje hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik više nisu sporna, a ispravljanje granice na ostalim tačkama vršit će se po principu kvadratni metar za kvadratni metar, ističe Ivanić.
Samo su dvije sporne tačke, sve ostalo je dogovoreno. Te sporne tačke su oko pruge i sporne tačke su oko Rudog, između Rudog i Priboja, gdje imaju neka naselja koja su kao ostrva ukružena na drugoj teritoriji. Nikakve drugih spornih tačaka nema i iskreno mislim da princip kvadratni metar za kvadratni metar je nešto što treba uvažiti. Što se srpske strane tiče, Srbija je tražila da se granice isprave. Suštine te granice nalaze na prostoru Republike Srpske i valjda se Srbi sa Srbima mogu dogovoriti gdje to treba da se formalno vodi, a očekujemo od ovih drugih da to podrže, jer nema ni jednog razloga pošto će biti kvadratni metar za kvadratni metar. Hidroelektrane, vrlo jasno, to su elektrane koje pripadaju Srbiji, Srbija ima pravo da ih koristi. Mi ćemo Srbiji dati pravo da može slobodno da pristupi na našu teritoriju. To je poseban sporazum, nema veze s granicama. Granica je utvrđena sredinom rijeke Drine. Oni će početi da plaćaju naknade opštinama za potopljeno zemljište. Mislim da stvari idu izuzetno dobro i vrlo pozitivno.
Osim iskazane volje stanovništva i raspoloženja političara da se do nove godine ispegla granica između BiH i Srbije, državne komisije još se nisu sastale i definisale prijedlog rješenja. U BiH komisiji ističu, pozivajući se na stav savjeta ministara BiH iz 2004. godine, da prije svega treba identifikovati graničnu liniju, a potom razgovarati o mogućim korekcijama. Smatraju da je rok do nove godine prekratak, da se u cijelosti završi proces ratifikacije granice između BiH i Srbije. Srpska komisija ima utvrđenu platformu za razgovore i očekuje određivanje datuma sastanka sa kolegama iz Bosne i Hercegovine.
The beginning of a brand new life with an open heart. I will tell it to the moon and sing it to the sky. I will tell it to the moon and sing it to the sky. I know that the best thing is you. The best thing is you.
the beginning of an endless love, and we know it now.
We know it now.
This is the beginning of a brand new life with an open heart. I will tell it to the moon and sing it to the sky. This is the beginning of a brand new life with an open heart.
Časova 45 minuta, slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine opštine Novogoražde usvojili su nacrt budžeta za 2018. godinu u iznosu od 1.919.850 maraka koji je upućen na javnu raspravu. I Skupština opštine Petrovo usvojila je nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 2.590.240 maraka koji je za 0,29% veći u odnosu na tekući saopšteno iz opštinske uprave Petrovo. Odjeljenje za financije grada Bijeljina organizovalo je prvu javnu raspravu o nacrtu gradskog budžeta za 2018. godinu za budžetske korisnike koji se finansiraju iz trezora. Nacrtom je planiran budžet od 47 miliona maraka. Za tekuće rashode planirana su 34 miliona, za otplatu kredita više od 6, a isto toliko biće uloženo u infrastrukturu. Opširnije Lidija Beša.
Nacrtom budžeta grada Bijeljina za 2018. godinu za ekonomsku školu planirana su sredstva od 89.000 maraka, što je na nivou ovogodišnjeg. Od ovog novca podmiruju se svi materijalni troškovi škole, počev od grijanja pa do normalnog odvijanja nastavnog procesa, istakao je direktor ekonomske škole Duško Đurić.
Da je ovaj budžet otprilike sveden na neophodna sredstva koja su potrebna za funkcionisanje, bilo kakvo iskakanje iz tog okvira koji je predviđen dovodi do pada sistema, prosto nećemo moći funkcionisati.
U turističkoj organizaciji grada Bijeljina nezadovoljni su prijedlogom da se za narednu godinu iz budžeta grada za rad ove ustanove izdvoji 315.000 maraka. Smatraju da je to nedovoljno za plate zaposlenih i pripremu svih manifestacija koje organizuje ova ustanova, koje okupljaju nekoliko hiljada učesnika i imaju velikog odjeka u regionu. regionu, istakao je Jovan Ljubojević iz turističke organizacije.
Prema našem proračunu nekih 13.000 bi zadovoljilo naše ambicije da i smatramo bilo bi zaista dovoljno da manifestacije koje smo predvidjeli organizujemo na savršenom nivou.
U odjeljenju za financije tvrde da su se prilikom planiranja budžeta rukovodili preporukama dobijenim od nadležnog ministarstva. Određene korekcije mogu se vršiti unutar budžeta, ali ne mogu prelaziti njegov okvir od 47 miliona maraka. Optužbe opozicije da je budžet potrošački načelnik odjeljenja Slavko Bašić negira.
Recimo, opozicija je govorila da imamo veliku opterećenost kreditima, a ti krediti su svi bukvalno i zadnji fenig upotrijebljeni za kapitalne investicije. Dakle, ako se uzme to, ako se uzme donacije, onda je ovo izuzetno razvojni budžet.
Javne rasprave o nacrtu budžeta grada Bijeljina za 2018. godinu bit će održane i sutra.
Vlada Republike Srpske razrešila je vršioca dužnosti direktora bolnice Zvonik Jovana Okuku i imenovala Ivana Popovića. Iz resornog ministarstva saopšteno je da Okuka nije pokazao sposobnost da se nosi sa pozicijom vršioca dužnosti direktora bolnice. Novi vršilac dužnosti, kažu, nije bio dio prethodnih dešavanja niti sukobljenih strana. Ministarstvo zdravlja Ode Popovića očekuje da uspostavi redovno funkcionisanje ustanove u interesu pacijenata. Poručuju da neće tolerisati eventualne opstrukcije rada ove zdravstvene ustanove, urušavanje ugleda bolnice Zvornika, naročito neugrožavanje prava pacijenata zbog ličnih interesa pojedinaca. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević upoznao je rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevu Pašalića i vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Radoslava Gajanina o namjeri ministarstva da putem rada na Zakonu o visokom obrazovanju naprijedi kvalitet visokog obrazovanja u Srpskoj. Malešević je tokom sastanka u Banja Luci ukazao i na potrebu usklađenosti tog akta sa strategijom razvoja obrazovanja Srpske. Pozvao je rektore da daju konstruktivan doprinos izradi novog zakonskog rješenja i naglasio otvorenost ministarstva za razgovor i zajedničko rješavanje svih otvorenih pitanja na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, saopšteno iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Rektori su informisali Maleševića o stanju na dva javna univerziteta i o planovima u narednom periodu. Na sastanku je istaknuta i obostrana spremnost da se radi na unapređenju rada dva javna univerziteta s ciljem iznalaženja najboljih i najkvalitetnijih rješenja. Ovom informacijom i završavamo emisiju aktuelnosti. Pozdravljamo vas do nekog novog druženja.